Areena.
Bonjour, je m'appelle Dosuvi Akwile Perpétue, je suis béninoise. Dosuvi Akoko Opotu. Je travaille avec ma soeur. Nous venons de Posotome, de notre village, c'est Posotome. Voilà, on a fait le campus après. Moi, j'ai fait la sociologie. J'ai eu ma licence en sociologie.
Akoko ja Akwile Dosuvi ovat kaksoset, jotka tähtäävät korkealle ja elävät jo unelmaansa todeksi. Naiset tulevat köyhästä perheestä. Kaikki on pitänyt opetella ja tehdä itse. Yliopistoon päästyään heillä oli ohjat omissa käsissään tulevaisuuden suhteen, sillä vanhempien apuun ei voinut tuudittautua, eivätkä vanhemmat myöskään puuttuneet heidän opintovalintoihinsa, kuten oli käynyt osan kohdalla opiskelijoista. Kaksoset täyttivät hiljattain 27 vuotta. He ovat kotoisin Posotomesta, joka on osa Bopan piirikuntaa eteläisessä Beninissä. Akoko ja Akwile käyvät kotikylässään sukulaisia tervehtimässä aina kun mahdollista, mutta suurin osa ajasta menee bisnestä pyörittäessä suurkaupungin sykkeessä. Cotonou, Benininlahden ranta, helmikuu 2020. Kalastajakylässä oleilun jälkeen suurkaupungin rytmi lyö kasvoille. Olen tulkkini kyydissä, tsemitulvassa. Beninissä näitä menopelejä on eniten juuri Cotonoussa, jossa tsemit saavat kuljettaa vain yhtä matkustajaa kerrallaan. Muissa kaupungeissa moottoripyörän satulassa näkee matkustajia enemmänkin. Aina pysähtyessä saa katsoa, etteivät jalat osu viereisiin pakoputkiin tai muuten vain tule murjotuksi. Täällä ajetaan kovaa. Eikä kypäriä juurikaan näy muilla kuin kuskeilla, jos heilläkään. Ohikiitävän mopon kyydissä iäkäs nainen istuu kaikessa rauhassa keho rennosti vauhdissa hytkyen. Takana on monen monta vuotta tsemin kyydissä ja varmasti ratissakin. Nuori koululaistyttö viilettää hänkin ohitseni kypärättä, tyynenä satulan takaosassa, eikä pidä kunnolla mistään kiinni. Tieliikenneonnettomuudet ovat Beninissä merkittävä kansanterveysongelma. Onnettomuus- ja kuolleisuusluvut pysyvät korkeina. Tässä vauhdissa kuitenkin mietin, miksi minäkin voisi olla yhtä rauhallinen kuin kaikki ympärilleni näyttävät olevan, vanhat ja nuoret. Miksi minun elämäni olisi piiruakaan painavampi? Miksi pitäisi pelätä jotenkin enemmän? Siispä en pelkää, jopa nautin vauhdista. Ruuhkasta selviydyttyämme ajamme kumpuilevaa hiekkatietä viimein perille. Helle ja kova vauhti ovat kuivattaneet suun. Silmissä on hiekkaa. Olkapäät punertavat aurinkovoiteesta huolimatta. Kerrostalon viidennessä kerroksessa meidät otettaisiin pian vastaan keskellä perjantai-päivää. Katutasossa on kauppa, jonka edessä yläkouluikäiset pojat tuijottavat meitä, supattelevat ja naurahtelevat keskenään. Luokkahuoneen ovi on auki. Vaatteiden parissa ahertaa aikuisia, ikäisiämme tai vanhempiakin, joista muutamat tervehtivät vilkuttaen ja viittovat meitä jatkamaan eteenpäin. Kävelemme toisessa päädyssä sijaitsevaan tilaan. Kadun hälinä ja koululaisten äänet kantautuvat käytävään asti. Seinät on maalattu kirkkaan sinisellä. Ulkomaailma pääsee tilaan suurista lasittomista kaariikkunoista. Huoneen laidassa oviaukko johtaa pitkälle parvekkeelle, jonka kaiteen muotoilu on ranskalaishenkinen. Alhaalla suuri lapsiparvi kirmaa valtavan puun varjossa vaaleanruskeissa koulupuvuissaan. Tila on jaettu kahtia. Peremmällä on useita vanhanaikaisia polkuompelukoneita. Vihreän kirjava kangas on yhden koneen neulan alla, lankarulla ja sakset lennokkaassa asennossa, kuin joku olisi hetkeksi noussut koneen ääreltä. Työtä on tehtävänä. Suuren pöydän äärellä istuu kymmenkunta nuorta naista. Heillä kaikilla on mustat hameet ja pinkit paitapuserot. Väri näyttää hehkuvalta heidän ihoaan vasten. Osalla kaulassa roikkuu sininen mittanauha. Takaseinällä on liitutaulu, johon on piirretty kaavoja ja kirjoitettu lista vaatteista, ranskalaisin viivoin. Jupe tai jo, korkea vyötäröinen kangashame, lukee listassa ylimpänä. Mallinuket seisovat rykelmänä huoneen kulmassa. Vain yhdellä on pää. Nuket ovat valkoihoisia ja ilman rihman kiertämää. Vaatturiompelimon johtaja Akuele saapuu siskonsa Akokon kanssa tervehtimään meitä. Molemmat hymyilevät herkästi. Akuele on sisaruksista vaatteita myöten räiskyvämpi. Molemmilla on puolipitkät dreadlocksit, rastatukka. Akokon rastat on värjätty tiilenpunaisiksi ja ne ovat ponnarilla. Akuelella on johtajan ryhti ja juuri hänen mittoihinsa teetetty lyhyt mekko jäänsinisen sävyissä, jonka pitkät hihat aukeavat leveiksi siiviksi. Kaula-aukko on laakea edestä ja takaa. Akuelen toinen kulma on usein puhuessa viileästi ylhäällä. Akokon asu on arkisempi, hillitympi. Se muodostuu tummanvioletista satiinipaidasta lyhyillä hioilla ja kermanvärisestä kirjailusta hameesta. Länsi-Afrikassa tyypillistä on, että tunteista ja näkemyksistä kerrotaan vaatekankaan kuvioiden välityksellä. Muistan Vogue-lehden jutun kankaiden kuvioista ja niiden viesteistä, kuten rakas, älä käännä minulle selkääsi, viitaten siihen, kun vaimot huomaavat miestensä vilkuilevan muita naisia. Itse teetin Grand Popossa mekon kankaasta, jossa valkoisella pohjalla on vaakatasossa ruskeita viivoja, ja niiden päällä okrankeltaista laineellista kuviointia. Keltaisessa vanassa on siellä täällä valkoisia pisteitä. Paikalla mekkoni sovituksessa Kalastajakylän pienessä ompelimossa oli 4 naista, jolla kaikilla oli yllään istuvat mekot värikkäistä kankaista, joiden viestejä en osannut lukea. Enhän tiennyt edes, mitä tulevan mekkoni kangas mahtoi viestiä. Ehkä he tiesivät. Akoko päästi lapsensa ryömimään pöydälle kankaiden päälle, eikä liikaa vahtaa pienokaistaan, sillä paikalla on auttajia, käsiä. Yksi ompelimon naisista on selvästi ottanut tehtäväkseen katsoa parivuotiaan lapsen perään ja ryntää nappaamaan lapsen syliinsä. Niin se tuntuu olevan Beninissä tämän visiittini perusteella muuallakin. Kaikki kantavat vastuuta lapsista, olivat ne omia tai eivät. Lapset ovat kaikkien lapsia. Kaksosten yrityksen nimi on yksinkertaisesti Akoko ja Akuele. Yrityksessään he ompelevat tilaustöitä, kuten valtion univormuja, sekä suunnittelevat asukokonaisuuksia artisteille. Tämän lisäksi he kouluttavat alalle tähtääviä nuoria ja aikuisia. Kunnianhimoinen kaksikko on osallistunut myös vaatetusalan kilpailuihin ja voittanut taannoin yhden, jonka johdosta heillä on nyt ensimmäisiä töitä myös Beninin ulkopuolella.
C'est un centre de formation en stylisme et modélisme. On fait des dessins de mode, on confectionne des tenues. On a des élèves qui on apprend comment.
Molemmat ovat opiskelleet Abomey Calavin yliopistossa, eli Beninin kansallisessa yliopistossa. Akuele on loppusuoralla kirjallisuuden opinnoissaan. Akoko taas on valmistunut sosiologian oppiaineesta ja työskentelee vaatturiompelimon lisäksi kansalaisjärjestössä, mikä on aina ollut yksi hänen haaveistaan. Kaksoset muuttivat pikkukylästä Cotonouhun opiskellessaan toista vuotta yliopistossa. Opiskelutoverit kuulemma nauroivat heidän idealleen yrityksestä ja pitivät sen toteuttamista älyttömänä opintojen ohella. Mutta se ei estänyt kaksosia uskomasta unelmaansa. Yliopistossa oli mahdollisuus järjestää arki siten, että keskittyi kerrallaan 2 viikkoa opintoihin, sitten 2 viikkoa yritysasioihin. Ja näin yritys alkoi hiljalleen pyöriä. Alkumetreillä heillä ei ollut paljoakaan rahaa, joten he möivät vaatteita kotikylässään. Tuloja kertyi pikkuhiljaa ja lopulta he pystyivät pitämään vaatemyymälää Kotonuussa. Ja huoneistossa, jossa nyt olemme, käy kaikkiaan 40 henkilöä opiskelemassa vaatturiksi. Opinnoissaan hyvin menestyneet Akoko ja Akuele saivat stipendit yliopistosta. Sen voimin he hankkivat työntekijöitä yritykseensä. Vaatturiompelimon ammattiopiskelijoista toisen joukon muodostavat nuorimmillaan 14-vuotiaat tytöt, jotka ovat suorittaneet vähintäänkin yläasteen, jopa lukion. Ja toinen joukko muodostuu nuorista aikuisista, jotka ovat edenneet korkeakouluopintojen pariin, mutta jotka haluavat myös opiskella itselleen ammatin, jolla tienata rahaa. Yliopistotutkinto ei takaa töitä. Tuttu kuvio Suomessakin. Osalla opinnot jäävät kesken, sillä esimerkiksi mopotaksikuskin hommat alkavat houkutella siinä, missä rahantulo on varmempaa. Ammattiin opitaan Beninissä edelleen paljolti ihan vain työtä tekemällä. Akuele toteaa, että koulutus avaa silmät, avartaa mielen ja antaa välineet analysoida ja oppia asioita.
Pour ceux qui ont été à l'école, déjà c'est un exemple par rapport que je voudrais vous donner. Pour ceux qui ont été à l'école, c'est plus facile. Écoute, leur ouverture, ils ont un esprit ouvert.
Se näkyy myös heidän opiskelijoissaan. Vähemmän kouluja käyneiden kanssa täytyy käyttää enemmän aikaa opettamiseen ja asioiden selittämiseen, kun taas koulutetumpien kanssa edistyminen on nopeampaa. Maan itsenäistyttyä Ranskan alaisuudesta elokuussa 1960 koulujärjestelmään jäi ranskalainen malli. 2 vuotta esiopetusta, 6 vuotta peruskoulua, 3 vuotta yläastetta, 3 vuotta lukiota. Ja lukion jälkeen mahdollisia suuntia ovat yliopisto- tai ammatilliset opinnot. Maan nykyistä presidenttiä Patrice Talonia edeltäneen Yayi Bonin hallitus ryhtyi tärkeisiin toimiin kansallisen koulutusjärjestelmän kehittämiseksi vuodesta 2006 alkaen. Peruskoulutuksesta tuli ilmaista, eikä köyhien vanhempien täytynyt enää tehdä päätöksiä sen suhteen, kuka lapsista päätyy koulun penkille. Alkoi kampanja tyttöjen kouluttamiseksi. Kylissä levisivät puheet sukupuolten tasa-arvosta ja tyttöjen oikeudesta koulutukseen. Tyttöjen pysymiseen opintiellä peruskoulun jälkeen alettiin panostaa erilaisin tuin. Opettajia rekrytoitiin ja koulutettiin lisää laajamittaisesti. Ammatillisen koulutuksen piiriin pääsemistä kehitettiin ja monipuolistettiin. Afrikan vakaimpiin demokratioihin lukeutuvalle Beninille koulutus on selkäranka. Tämä kaikki on huimaa, kun ajattelee Beninin historiaa, kuinka maassa koettiin itsenäisyyden ensimmäisen vuosikymmenen aikana toistuvia sotilasvallankaappauksia ja vielä vallankumous, joka johti vuosien marksilais-leniniläiseen diktatuuriin. Kun silmäilen huoneessa ahertavia tyttöjä, mieleen muistuu lukemani siitä, kuinka juuri Beninissä, Vodun uskonnon alkukodissa, lasten ja erityisesti tyttöjen koulunkäynti uhkaa keskeytyä uskonnon harjoittamiseen liittyvien luostariopintojen vuoksi. Perinteet ovat Vodunin parissa eläville tietysti tärkeitä ja vahvassa asemassa, mutta voivat samalla näyttäytyä vapauden riistona. Askelia on kuitenkin otettu siihen suuntaan, että viesti koulutuksen tärkeydestä kantautuu myös papeille ja Vodun päälliköille. Tämä säteilee osaltaan suoraan siihen, millaisia mahdollisuuksia tytöillä on ottaa ensimmäisiä askeleitaan, esimerkiksi sillä tiellä, mitä Akoko ja Akuele ovat kulkeneet päätyäkseen tähän pisteeseen. Ennen kaksosten tapaamista silmiini sattui myös juttu 2000-luvun alussa käynnistyneestä ohjelmasta, jonka tavoitteena on naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen Beninissä äitien muodostamien yhdistysten kautta. Ne pyrkivät ympäri maata vähentämään tyttöjen koulunkäynnin keskeytymistä. Yhdistysten avulla enemmän tyttöjä tulee ilmoittautuneeksi kouluun ja äitejä koulutetaan tarjoamaan tukea heikoimmassa asemassa oleville tytöille sekä toimimaan lapsiavioliittojen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseksi.
Il reste la convention et tout. Donc, les lettres modèles ont fait mis à écrire. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande, moi je me dis que j'aurais pas dû faire ça. Tu vois, c'est bon, il fallait que je me forme. Il fallait que je fasse beaucoup de choses. Vous voyez, c'est que c'est entre autres.
AKK:n kyljessä pienokaisen silmät lupsuvat kaiken hälyn ja tohinan keskellä. Tässä vaatturiompelimossa ei ole vielä kaikki AKK:n unelmat.
J'écris aussi, faut le dire, j'ai fini d'écrire mon premier roman et je suis le deuxième. Il reste la convention et tout. Donc, les lettres modèles ont servi à écrire.
Hän on opiskellut kirjallisuutta tullakseen kirjailijaksi. Hän kirjoittaa nyt fiktiivistä teosta, romaania yksipuolisesta rakkaudesta. Teoksen tapahtumat sijoittuvat muotimaailmaan. AKK kertoo, ettei häntä kiinnosta perinteiset mallit, joiden mukaan elää. Hän ei ole ollut niitä opiskelijoita, jotka kulkevat vain yhteen suuntaan, ja jotka sitten istuisivat toimistoissa tehden töitä tahoille, joihin he eivät ole henkisesti sitoutuneita. Sisarusten taustassa ja vimmassa tehdä ja luoda tunnistan jotakin, mutta kun AKK vielä heijaa lupsakasti lasta kyljessään, mietin, miten kaikki on kai suhtautumisesta kiinni. Miten he voivat olla niin säteilevän ja tyynen oloisia, vaikka heillä on valtavasti vastuita ja töitä? Miksi he eivät revi hiuksiaan ja puhu alituiseen kiireestä? Kaksoset ovat halunneet luoda tulevaisuutensa itse, olematta riippuvaisia satunnaisista töistä, joista taistella. Sen he ovat tehneet toistensa tuella, tehokkaana tiiminä. Vahvat ja toimivat sisaruussuhteet ovat minusta koskettavia ja kiehtovia. Kaksosuus on tietysti vielä ihan oma lukunsa, varsinkin Beninissä. Juha Vakkuri on kirjoittanut, että Vodunin parissa kaksoset ovat erityisasemassa. Heimosta riippuen heitä pidetään joko jumalien erityiskiitoksena tai kirouksena. Kaksosia juhlitaan vuosittain Viidahissa syyskuussa järjestettävässä tapaamisessa. Jos toinen kaksosista kuolee, häneltä kysytään neuvoa samaan tapaan kuin muiltakin edesmenneiltä läheisiltä. Monesti eloon jäänyt kaksonen hankkii puunuken, eli kaksosfetissin, jota esimerkiksi naiset kantavat rintojensa välissä muistona kuolleesta veljestä tai siskosta, joskus jopa loppuelämänsä. En tiedä näiden siskosten yhteyksistä Voduniin, mutta uskon heidän olevan toistensa tärkeät taistelutoverit, tukipilarit ja turva. Siskokset ovat aina ympäröineet itsensä ihmisillä, joilla on visio ja taistelutahtoa. AKK:lle ja AKK pyrkivät olemaan esimerkki heille, jotka eivät usko voivansa päästä samaan pisteeseen, mutta siltikään jotkut eivät pysty näkemään mahdollisuuksia elämässään tai potentiaalia itsessään, he kertovat. AKK jättäytyy tapaamisessamme mieluummin syrjään, antaa siskonsa puhua, toisinaan vaisusti täydentää tämän sanomisia. Välillä jompikumpi poistuu paikalta, vauvan perässä tai opiskelijoita neuvomaan, ja silloin toinen jatkaa siitä, mihin sisko jäi. Beninissä hyvä elämä tarkoittaa tavallisesti isoa perhettä, terveyttä ja turvattua toimeentuloa. Jatkuvuus, perheyhteisö ja sukulaisuus ovat tärkeässä roolissa. Suku on hyvinvoinnin tae, kun sosiaaliturva on olematonta. Kylissä vierailta, jovoilta, kysytään hyvin nopeasti, onko heillä lapsia. Jos ei ole, saatetaan hyvin suoraan ihmetellä ja kysyä, miksei ole. Kenties suurkaupungissa asuvalla nuoremmalla polvella on erilaiset käsitykset hyvästä elämästä. Kuten kaksoset kertoivat, he eivät bisneskiireiltään ehdi juurikaan käydä sukuloimassa kotikylässään, eivätkä vaikuta olevan aikeissa perustaa suurperhettä. Kun pidämme pienen tauon, menen hetkeksi parvekkeelle. Suuren puun ympärillä koululaiset sinkoilevat yhä ympäriinsä, väsymättä, viikonlopun kynnyksellä. Mitä kaikkea heistä vielä tuleekaan? Vaatturiompelimossa arki etenee siten, että viikon ensimmäisenä päivänä esitellään, millaisia vaatteita aletaan työstää ja näytetään, miten niitä tehdään. Toisen ja kolmannen päivän aikana opiskelijat valitsevat mieleisensä mallin. Neljännen ja viidennen päivän aikana he näyttävät toisilleen ja opettajille, mitä ovat saaneet aikaiseksi, ja pukevat vaatteita toistensa ylle. Arvioiden pohjalta vaatteita korjataan, jos on tarvis. Nuori tyttö näyttää pelokkaalta laskiessaan hameen pöydälle Akuelen arvioitavaksi, joka suoraan ja rivakasti käy tutkimaan ompeletta, neuvoja jaellen. Akuelella alkaa olla jo kiire seuraavaan tapaamiseen. Ehdimme kuitenkin ottaa yhteiskuvia. Nainen, joka on katsonut Akokon lapsen perään, pyytää, voisimmeko alkaa Facebook-kavereiksi. Sehän sopii. Ompelukoneiden hurina ei hellitä, vaikka meidän osuutemme näissä tiloissa päättyykin. Kaivan laukustani useamman paketin Suomesta ostamiani lyijy- ja kuulakärkikyniä. Ehkä niistä olisi opiskelijoille jotain hyötyä. Akuele painui tämän huomattuaan tyttöjen luo ja selvästikin ohjeisti heitä kiittämään minua yksitellen nahistani. Tilanne tuntui hauskan irralliselta. Tytöt ovat suloisia, ujoja, tulevaisuuden tekijöitä. Myöhemmin näemme Akuelen pihamaalla sonnustautuneena korkeakorkoisiin kenkiin ja näyttävään kimalteen koristeltuun asuun. Perjantain tunnelma hiipii voimakkaammin kotonuun kolkkiin. Ajatukset alkavat itselläkin suuntautua kohti Abumei Afrojats-orkestran illan keikkaa. Akuele kävelee asukokonaisuuteen nähden rivakasti kumpuilevalla tomuavalla tiellä ja vilkuttaa iloisesti peräämme, kun kaarramme ajotielle. Kaksosten tapaaminen on saanut unohtamaan paahteen, ruuan ja juoman. Vasta Tsemin kyydissä pää alkaa tuntua sakealta. Tulkkini haluaa vielä näyttää yliopistokampuksen, jossa hän ja sisarukset ovat opiskelleet. Perillä kampuksella onnistun iskemään nilkkani tulikuumaan pakoputkeen. Kun palovamma myöhemmin muuttuisi arveksi, se muistuttaisi minua matkastani Beniniin ja näistäkin palavasti elämään suhtautuvista kotonuun kaksosista.